Hyvää iltaa, hyvä kuulija. Tänään tutustumme kolossalaiskirjeeseen. Kolossa oli pienehkö kaupunki vähässä Aasiassa, vajaa 200 kilometriä Efesoksesta itään. Kolossa on aivan Laodikean kaupungin vieressä, vain muutaman kilometrin päässä siitä. Paavali ei ollut koskaan käynyt tässä Laodikean ja Kolossan seurakunnissa. Tästähän kertoo kolossalaiskirjeessä luvussa 2 ja kesä 1. Tahdon teidän tietävän, kuinka kovaa taistelua käyn teidän tähtenne ja laodikealaisten ja kaikkien muiden tähden, jotka eivät ole koskaan nähneet minua kasvoista kasvoihin. Paavalin rakas työtoveri Epafras oli niin kuin luvusta 1 ja kestä 7 luemme, kuitenkin julistanut Kolossassa evankeliumia ja ilmeisesti hän oli perustanut sinne seurakunnan. Paavali oli kaikesta päätellen erittäin innoissaan tästä Kolossan ja Laodikean seurakunnasta ja sen vuoksi hän rukoili ja kiitti heidän puolestaan Jumalaa jatkuvasti ja kirjoitti heille tämän hengellisesti ja teologisesti valtavan rikkaan kirjeen. Tämä Kolossan kirje ei ole tarkoitettu vain Kolossan pyhille, vaan niin kuin Paavali itse sanoo kirjeen lopussa näin. Kun tämä kirje on luettu teidän keskuudessanne, pitäkää huoli siitä, että se luetaan myös Laodikean seurakunnassa ja että te puolestanne luette Laodikean lähettämäni kirjeen. Ja on myös hyvä, että me täällä Suomessa ja ympäri maailmaa, missä vaan radion äärellä olemme, niin mekin avaamme tuon Kolossan kirjeen ja luemme sen. Kolossalaiskirjeen tunnetuin kohta löytyy sen ensimmäisestä luvusta jakeesta 15-20. Kyseisessä kohdassa Kristusta ylistetään varsin runolliseen tyyliin. Näyttää siltä, että nämä runolliset korkeaa Kristuksen ylistystä täyteen ladatut jakeet ovat alkujaan toimineet hymninä. Tuota hymniä on laulettu seurakunnan Jumalan palveluksissa. Tätä kolossalaiskirjeen Kristushymniä pidetään yleensä yhtenä kaikkein tärkeimmistä kristologisista kohdista koko Uudessa testamentissa. Tässä Kristushymnissä sanotaan, että Kristuksen kautta maailma on luotu ja lunastettu. Eli Kristus on yhtä aikaa mukana luomistyössä ja lunastustyössä. Näin tuo hymni kuuluu. Hän on näkymätön Jumalan kuva, esikoinen ennen koko luomakuntaa syntynyt. Hänen välityksellään luotiin kaikki mikä on taivaassa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta ja hän pitää kaiken koossa. Hän on myös ruumiin pää ja ruumis on seurakunta. Hän on alku. Hän nousi esikoisena kuolleista, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. Jumala näki hyväksi antaa kaiken täyteyden asua hänessä sekä hänen välityksellään tehdä sovinnon ja hänen ristinsä verellä vahvistaa rauhan kaikkien kanssa, mitä on maan päällä ja taivaissa. Tässä kuulemassamme hymnissä Kristuksen rooli ja persona nähdään suhteessa juutalaiseen luomisteologiaan ja toisaalta suhteessa pakanalliseen taivaallisten herrojen ja voimien valtasuhteisiin. Näihin siis Paavali tai tuo hymni ottaa kantaa. Syvennytään ensiksi näihin juutalaisiin luomispohdintoihin. Luomiskertomus, koko Raamattu alkaa kuuluisilla sanoilla, alussa Jumala loi taivaan ja maan. Tuo sana alussa on käännetty alkuperäisestä hebreankielisestä sanasta bereshit. Tuo koko Raamatun ensimmäinen sana resh on hyvin monitulkintainen sana. Se voidaan kääntää sanalla alku, esikoinen ja pää. Huomaamme, että tuossa kolossalaiskirjeen Kristushymnissä Jeesusta kutsutaan juuri noilla kolmella sanalla. Hän on myös ruumiin pää ja ruumis on seurakunta. Hän on alku. Hän nousi esikoisena kuolleista. On varsin selvää, että tässä luomisteologiaa käsittelevässä hymnissä nuo sanat pää, alku ja esikoinen viittaavat juuri siihen koko Raamatun ensimmäiseen sanaan bereshit. Jeesus Kristus on siis Jumalan sana, jonka kautta ja jota varten kaikki on luotu. Tämä sama opetus tulee esille Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä jakeessa. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Jo alussa sana oli Jumalan luona, kaikki syntyi sanan voimalla. Varhaisessa juutalaisuudessa esiintyi uskomuksia siitä, että Jumala loi maailman viisaudellaan ja toorallaan, eli laillaan. Myöhemmin nämä käsitteet Jumalan sana, viisaus ja toora menivät usein sekaisin. Onhan toora, eli Mooseksen laki, yhtä aikaa Jumalan sanaa ja mitä suurinta viisautta. Sananlaskujen kirjan luvussa 8 luemme Jumalan viisaudesta, jota kutsutaan myös Jumalan esikoiseksi. Näin siellä sanotaan. Minut, eli siis Jumalan viisauden, Herra loi ennen kaikkea muuta, luomisensa esikoisena ennen taivasta ja maata. Iankaikkisuudesta minä sain alkuni, kaiken alussa, ennen kuin maata oli, kun synnyin, ei syvyyksiä vielä ollut, ei lähteitä tuomaan niiden vettä. Olin läsnä, kun hän pani taivaat paikoilleen ja asetti maan piirin syvyyksien ylle, kun hän korkeuksissa teki taivaan pilvet. Ja kun hän lujitti maan perustukset, jo silloin minä, esikoinen, olin hänen vierellään, hänen ilonaan päivät pitkät. Näin ollen Kolosalaiskirjeen luvussa 1 Jeesus Kristus näyttäytyy tämän sanateologian täyttymyksenä. Kristus-hymnin viesti on tässä se, että jos haluat tuntea tuon sanan, jonka kautta kaikki on luotu, sinun tulee tuntea Kristus. Näin ollen Jeesus Kristus on astunut Mooseksen lain, eli tooran paikalle. Laajemminkin Kolosalaiskirjeessä käydään keskustelua siitä, miten saavutetaan täydellisyys, missä on Jumalan suunnitelmien keskus, mikä on todellista ja mikä on vain todellisuuden varjoa. Ilmeisesti jotkut kristityt alkoivat ajatella, että heistä tulee parempia ja pyhempiä, jos he seuraavat Mooseksen lakia ja perinnäissäädöksiä. Luvussa 2 jakeessa 8 Paavali varoittaa Kolossan seurakuntalaisia. Pitäkää varanne, ettei kukaan houkuttele teitä harhaan tyhjillä opeilla, jotka nojaavat ihmisten perinnäisiin käsityksiin ja maailman alkuvoimiin, eivätkä Kristukseen. Hänessä on jumaluus ruumiillistunut koko täyteydessään ja hänen yhteydessään myös te olette tulleet tästä täyteydestä osallisiksi. Eli yhteys ihmisten perinnäisiin käsityksiin ja maailman alkuvoimiin, mitä kaikkia ne sitten ovatkaan, eivät vie ihmisiä ytimeen, vaan harhapoluille. Sen sijaan Kristuksen yhteydessä ihminen tulee kaikesta täyteydestä osalliseksi. Mutta mistä ihminen löytää tuon täyteyden, eli missä Kristus on nyt? Hän on seurakunnassaan. Luvussa 1, jakeessa 27 Paavali kirjoittaa näin. Hän on tahtonut antaa heille tiedoksi, miten häikäisevän kirkas on tämä kaikille kansoille ilmaistava salaisuus, Kristus teidän keskellänne, kirkkauden toivo. Juuri tuolla seurakunnassa on mahdollisuus kasvaa kohti täyttymystä. Paavali jatkaa tuosta samasta jakeesta, että tuota Kristusta me julistamme ja me neuvomme ja opetamme jokaista ihmistä kaikella viisaudella, jotta voisimme asettaa jokaisen ihmisen Jumalan eteen täysi-ikäisenä Kristuksen tuntemisessa. Tuossa kuulemassamme Kristushymnissä Jeesus on myös täydellinen ihminen. Nimittäin hän on, niin kuin siinä sanotaan, näkymättömän Jumalan kuva. Hän on Imago Dei, Jumalan kuva. Hän täyttää täydellisesti ihmisen kutsumuksen ja juuri Kristuksen yhteydessä me ihmiset voimme elää todeksi, täyttää sen, mihin Jumala on meidät itse kuunkin kutsunut. Jeesus on siis uusi Aadam ja hänen yhteydessään myös meistä tulee uuden ihmisen edustajia, uusia ihmisiä, uusia luomuksia. Olemme osa uutta luomakuntaa. Näin Paavali avaa tätä huimaa näkymää luvussa 3 jakeessa 9. Olettehan riisuneet yltänne vanhan minänne kaikkine tekoineen ja pukeutuneet uuteen, joka jatkuvasti uudistuu oppiakseen yhä paremmin tuntemaan luojansa ja tullakseen hänen kaltaisekseen. Silloin ei enää ole kreikkalaista, ei juutalaista, ei ympärileikattua, eikä ympärileikkaamatonta, ei barbaaria, skyyttalaista, orjaa eikä vapaata, vaan Kristus on kaikki, hän on kaikissa. Myös oppaana täyttymyksen tiellä Paavali ottaa esille Mooseksen lain juhlia ja asettaa taas Kristuksen ruumiin niiden kaikkien tilalle ja paikalle. Näin siis Kolossalaiskirjeessä luvussa 2. Kukaan ei siis saa tuomita teitä siitä, mitä syötte tai juotte, tai miten joudatatte juhla-aikoja, uuden kuun ja sapatin päiviä. Ne ovat vain sen varjoa, mikä on tulossa. Todellista on Kristuksen ruumis. Teidän voittajan palkintoanne ei saa riistää teiltä kukaan, joka nöyryyttää itsensä kieltämyksiin, vajoaa näkyihinsä palvoakseen enkelien kanssa. Nykyään monet Raamatun tutkijat sanovat, että tässä kohtaa Paavali viittaa joihinkin hengellisiin ja askeettisiin juutalaislahkoihin, joissa tietynlaisin spesiaalikonstein pyrittiin pääsemään Jumalan luo ja erityisen lähelle häntä sinne täydellisyyteen, sinne ytimeen. Paavalin mukaan tuo kaikki on parhaimmillaan vain varjoa voittajapalkinnon rinnalla. Nimittäin niin kuin Paavali toteaa kerta toisensa jälkeen, todellista on Kristuksen ruumis. Sen lisäksi, että Paavali viittaa kirjeessään varsin runsaasti juutalaisuuteen, niin hän viittaa myös pakanallisiin uskomuksiin. Sehän on ymmärrettävää, sillä Kolossan kaupunki oli keskellä Rooman valtakuntaa, jossa kukoisti kreikkalais-roomalainen uskollisuus. Pakanat saattoivat hyväksyä Jeesuksen Herraksi, Jumalan pojaksi ja Kristukseksi, mutta ongelma oli vain se, että he ymmärsivät nuo nimet ja Jeesuksen roolin eri tavalla kuin kristityt. Ongelmana oli se, että heidän mielestään Jeesus Kristus oli yksi Herra monien muiden tavallisten herrojen, taivaallisten herrojen, valtojen ja voimien joukossa. Tuossa kuulemassamme Kristus-hymnissä korostetaan, että Jeesus Kristus on kaikkien henkivaltojen, kaikkien herrojen ja taivaallisten valtojen luoja. Hänen välityksellään luotiin kaikki, mitä on taivaassa ja maan päällä. Näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Eli kaikki on luotu Kristuksen kautta ja Kristusta varten. Paavali opettaa, että on olemassa vain yksi Jumala, vain yksi luoja. Kaikki muut, olivatpa ne millaisia henkivaltoja tahansa, ovat luotuja olentoja. Jeesuksen herruus on siis aivan eri kategoriassa kuin vaikka Jupiterin, Marsin tai keisarin herruus. Jos Kristus on vain yksi taivaallinen Herra monien joukossa, niin pystyykö hän pelastamaan ja vapauttamaan ihmisparan kohtalon eli Moiran siteistä? Yleensä tuohon aikaan uskottiin, että mikään jumalallinen voima ei voinut purkaa kohtaloa. Kohtalon uskottiin sitovan jopa jumalia. Ja tuo kohtalo luki tähdissä, astrologisissa merkeissä. Ihmiset uskoivat, että se mitä tähtimerkeissä, horoskoopeissa luki, se oli eittämätön totuus, jota ei voinut paeta eikä purkaa. Roomalaiskirjeen luvussa 8 Paavali listaa kaikki mahdolliset luodut vallat ja voimat ja toteaa, että mikään niistä ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa. Näin hän kirjoittaa. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivät mitkään voimat, ei korkeus, ei syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa. Tällaiset vakuuttavat sanat olivat tuon ajan ihmisille erityisen tärkeitä ja he ymmärsivät ne ehkä vähän eri tavalla kuin meidän aikamme ihmiset. Nimittäin pakanallisten uskomusten maailmassa monet todellakin uskoivat, että heitä sitovat kiroukset, tähtimerkit, horoskoopit ja kohtalo. Monet pakanat uskoivat, että kun tähtiin oli kirjoitettu heidän kohtalonsa, niin se oli selvä ja muuttamaton asia. Kukaan ei voisi enää tulla siihen väliin. Nyt kristityt lauloivat hymneissään, että tuo kaikki näkymättömät henkivallat ja voimat ovat Kristuksen vallan alla. Eli jopa kohtalo, lukipa tähdissä sitten mitä tahansa, purkautui Kristuksen edessä. Kolossalaiskirjeen luvussa 2 Paavali kysyy, jos kerran olette yhdessä Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkuvoimien ulottuvilta, miksi yhä käyttäydytte tämän maailman mukaisesti? Kolossalaiskirjeessä korostetaan, että juuri risti kuolemallaan Kristus, Kolossalaiskirje luku 2 ja 15, Kristus riisui aseista vallat ja voimat ja saattoi ne kaikki häpeään. Kristityksi tuleminen tarkoitti vapautta, niin kuin Efesolaiskirjeessä sanotaan, avaruuden henkivalloista. Niistä voimista, jotka vastustamattomasti vetävät pakanoita syntiin ja epäjumalien luo. Apostoli Pietari kirjoittaa ensimmäisessä Pietarin kirjeessä luvussa 3, että taivaaseen astuneelle Kristukselle on alistettu enkelit, vallat ja voimat. Uudessa testamentissa monessa kohtaa, varsinkin ensimmäisessä korinttiolaiskirjeessä luvussa 15, kerrotaan, että lopun ajan täyttymyksenä Kristus tulee kukistamaan ja tuhoamaan kaiken vallan, mahdin ja voiman. Ja silloin Kristus hallitsee ja hän saattaa kaikki vihollisensa jalkojensa alle. Nuo Paavalin usein mainitsemat vallat, voimat, valtaistuimet ja herruudet ovat varsin epämääräisiä hahmoja. Onko niillä mitään merkitystä meidän aikamme ihmisillä? Mitä ihmettä niillä tarkoitetaan? Jotkut Raamatun tutkijat ovat väittäneet, että nuo Paavalin mainitsemat vallat ja voimat ovat puhtaasti poliittisia valtarakenteita, siis maallisia asioita. Toiset taas näkevät, että ne ovat täysin henkimaailman hahmoja. Tässä on syytä huomata, että Paavalin näkökulmasta maailmankaikkeuden valtarakenteet olivat yhtä suurta kokonaisuutta. Kyse ei ole vain politiikasta tai vain henkivalloista, vaan näistä molemmista limittäin. Olen kirjoittanut tästä aiheesta kirjassani Henkivallat, nyt siis itse itseäni lainaten, luen tuosta kirjasta pienen osan. Tutkimuksessa ajatellaan laajasti, että Paavalin käytössä ne, eli nuo vallat, voimat, valtaistuimet ja herruudet, viittaavat henkivaltoihin, jotka toimivat poliittisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden, arvojen, moraalin, uskomusten ja perinteiden takana ja niiden sisällä. Eli näin ollen, sellaiset trendit, ideologiat, arvot ja kulttuurit, jotka ovat vastoin Raamatun sanaa, vastoin luonnollista moraalitajua, niiden taustalla ja takana saattaa olla demonisia valtoja ja voimia. Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korinttiolaiskirjeessä luvussa 2 jakeessa 6, että viisautta me julistamme siihen kypsyneille, mutta emme tämän maailman viisautta, emmekä tämän maailman ajan kukistuvien valtiaiden viisautta. Efesolaiskirjeen luvussa 2 Paavali kirjoittaa, ennen te elitte niiden vallassa, siis syntien vallassa, tämän maailman menon mukaan, totellen avaruuden henkivaltoja hallitsijaa, siis henkeä, sitä henkeä, joka yhä vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä. Voidaan sanoa, että abortti ja eutanasia ovat kovia hyökkäyksiä ihmiselämän pyhyyttä vastaan. Samoin nykyään avioliitto ja perhe ovat voimakkaan ideologisen, sukupuolineutraalin hyökkäyksen kohteena. Nämä ikivanhat instituutiot, miehen ja naisen avioliitto ja perhe, ovat Jumalan asettamia ihmisen parhaaksi. Kaikissa kulttuureissa esiintyviä vahvoja instituutioita. Kaiken tämän modernin ideologisen kamppailun keskellä on nähtävissä myös hengellinen sodan käynti. Paholainen vastustaa Jumalan ja luonnon järjestystä. Taas kolossalaiskirjeen hymniin viitaten on tärkeää muistaa, että Kristus, joka on luomakunnan alku ja koossa pitäjä, on myös kirkkonsa pää. Ruumiin tulee olla kuuliainen Kristus päälle. Sitten on käytännön sovellutusten vuoro. Kolossalaiskirje sisältää korkealta ja kovaa liitävää hengellistä opetusta. Mutta mitä siellä opetetaan meidän kristittyjen arkisesta aherruksesta? Onkin tärkeää huomata, että luvussa 3 Paavali kirjoittaa meille huoneen taulun, jossa kerrotaan, kuinka avioparin miehen ja vaimon, perheen isän, äidin ja lasten ja isännän ja orjan tulee suhteutua toinen toisiinsa. Kuinka heidän tulee elää ja toimia keskenään. Lähdetään liikkeelle Paavalin avioliitto-ohjeesta. Vaimot, suostukaa miehenne tahtoon, niin kuin Herran uskoville sopii. Miehet, rakastakaa vaimoanne, älkää kohdelko häntä tylysti. Tuossa vaimolle annetussa ohjeessa on hyvä huomata, että Paavalin antama perustelu, niin kuin on soveliasta Herrassa, näin hän kirjaimellisesti sanoo. Eli vaimot ja naiset ovat Herrassa. He ovat jäseniä Kristuksen ruumiissa. He ovat tässä mielessä täysin tasa-arvoisia miesten kanssa. Aiemmin luvussa 3 Paavali kirjoittaa, että me olemme pukeutuneet uuteen ihmisyyteen, uuteen Aadamiin. Meidät on kasteessa puettu Kristukseen, Herraan. Ja toisaalta Paavali sanoo sitten, että pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne. Eli siis Herrassa oleminen johtaa tietynlaiseen käyttäytymiseen. Paavali ei kumoa sitä miehen ja naisen tasa-arvoa, joka on Herrassa. Mutta hän ei myöskään kumoa miehen ja naisen eroavaisuuksia, erilaisia tehtäviä ja rooleja, joita heillä on sukupuolensa edustajina. Eli luomisen jakomieheksi ja naiseksi hän loi heidät, pysyy edelleen voimassa. Paavalin ja ylipäänsä apostolien mukaan mies on perheen pää. Mies ei kuitenkaan saa olla tyranni, joka suhtautuu vaimoonsa kuin orjaan. Paavali jatkaakin, että miehen tulee rakastaa vaimoaan agape-rakkaudella, eli suorastaan jumalallisella rakkaudella, joka on uhrautuvaa ja itsensä toisen puolesta antavaa. Miehen tulee asettaa vaimonsa oman etunsa edelle. Mies ei saa käyttää vaimoaan hyväkseen omien unelmiensa ja fantasioidensa saavuttamiseen. Hän ei saa, niin kuin Paavali sanoo, katkeroittaa vaimoaan. Nykyään moni pitää näitä apostolisia avio-ohjeita patriarkaalisina ja monet feministit vastustavat niitä kiihkeästi. Kannattaa kuitenkin tiedostaa, että modernit 2000-luvun mies- ja naissuhteet eivät ole mitenkään vailla ongelmia. Suomessakin on vuosittain noin 14 000 avioeroa ja suunnilleen joka toinen avioliitto päätyy avioeroon. Näiden tilastojen takana on paljon katkeroituneita, pettyneitä, petettyjä ja yksinäisiä naisia ja miehiä. Itse ajattelen, että apostolien avio-ohjeet ovat oikeastaan varsin hyviä. Sitten Paavali antaa lasten kasvatusneuvon, johon tiivistyy oikeastaan valtavan monen kasvatusoppaan ydinsanoma. Lapset, totelkaa kaikissa vanhempianne, sillä se on Herralle mieleen. Isät, älkää aina moittiko lapsianne, etteivät he masentuisi. Tässäkin suomalainen käännös tulkitsee aika paljon, nimittäin niin kuin naisen kohdalla, niin myös tässä Paavali sanoo, että lasten käyttäytymisen tulee olla sellaista, mikä on otollista Herrassa. Eli niin kuin nuo naiset, niin myös nämä lapset ovat Herrassa. Paavalin ohjeessa tasapainottelevat kaksi puolta. Toisaalta lasten tulee totella äiti ja isä ja toisaalta vanhemmat eivät saa lannistaa lapsiaan jatkuvalla moittimisella. Historia tuntee valtavasti tapauksia, jossa Paavalin kaksipuolista ohjetta on sovellettu vain yksipuolisesti ja väärin. Lasta on käskytetty piiskaa säästämättä siinä toivossa, että häntä ei hemmotella piloille. Toisessa ääripäässä lapselle ei uskalleta sanoa poikkipuolista sanaakaan, jotta hän ei loukkaantuisi. Vanhempien on syytä muistaa, että lapsi tarvitsee sekä rakkautta että rajoja, ja hän on rakastettu, vaikka hän rikkoisikin nuo rajat. Viimeiseksi Paavali ottaa esille orjat ja isännät. Paavali kirjoittaa, että orjien tulee todella palvella isäntiään täydestä sydämestään niin kuin tekisitte sen Herralle, ettekä ihmisille. Paavali antaa ymmärtää, että tuosta palveluksesta, tuosta työstä nuo palvelijat saavat kerran palkan taivaassa. Orjille ei tuona aikana kuulunut mitään perintöä, mutta Paavali kirjoittaa, että näiden orjien tulee muistaa tämä. Te saatte Herralta palkan osuutenne perinnöstä. Isännille Paavali antaa ohjeen, että orjiin tulee suhtautua oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti, muistaen, että isännälläkin on Herra taivaassa, eikä Jumala tee eroa ihmisten välillä. Emme ehdi tässä avaamaan tätä orja-asiaa sen laajemmin. Sanon vain, että kristitty orja on Herrassa ja sen vuoksi hän on tasa-arvoinen kristityn isännän kanssa. Ja tietysti sitten vuosisatojen myötä orjuus lakkautettiin luojan kiitos ja sitä instituutiota ei enää ole. Ainakaan kristillisessä maailmassa. On hienoa huomata, että tässä kirjeessä, kolossalaiskirjeessä, jossa Paavali on valtavan korkealentoinen hengellisissä asioissa, hän on lopulta myös hyvin maanläheinen näissä elämänohjeissa. Tässä onkin muistutus myös meille. Uskon tulee näkyä arjessamme, erityisesti siinä, miten vietämme perhe-elämää, miten suhtaudumme meille lähimpiin ihmisiin. Siellä sen armon, anteeksannon ja totuuden tulisi näkyä. Nyt olemme tutustuneet joihinkin kolossalaiskirjeen keskeisiin aiheisiin. Tämä on ollut vain tällainen pintaraapaus hyvin rikkaasta kirjeestä. Toivotan teille kaikille hyvää jatkoa ja siunausta Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.